Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати лист святого апостола Павла до Ефесян. Минулого разу ми зупинилися на 15 та 16 віршах першого розділу цього послання. У цих віршах апостол Павло, звертаючись до віруючих в Ефесах, каже слідуюче: «Тому і я, почувши про віру вашу в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи про вас у молитвах моїх». Розповівши нам про церкву як тіло Христове, Павло падає на коліна і починає молитися. Іншу його молитву ми знаходимо в кінці третьої глави. Дві молитви з цього послання свідчать про те, що Павло, як дитя Боже, турбувався про інших віруючих. Ми можемо судити про те, є та чи інша людина дитям Божим чи ні, по молитовному життю цієї людини. Наскільки її життя залежить від Бога? Якщо в цієї людини є потреба, вона сама піде до Бога з проханням. Вона також буде заступатися перед Богом за інших. Багато людей у своїх листах і під час зустрічей кажуть мені: «Ми згадуємо про вас у своїх молитвах». Для мене це свідчення їхньої віри. Ви пам'ятаєте, що Ананій з міста Дамаск був стурбований, коли ангел звелів йому піти до Савла з Тарсу. Він заперечував, бо знав Савла як людину, що жорстоко переслідувала віруючих. Але ангел сказав йому: «Він тепер молиться». Дії апостолів 9.11. Для Ананія це було свідченням того, що з Савлом трапилася якась зміна. «Не перестаю дякувати за вас, згадуючи про вас у молитвах своїх». Перш за все, Павло дякує Богові за благочестивість ефесян. Вони були включені в його молитовний список, гадаю, і інші церкви також. «Згадуючи вас у молитвах своїх». Це означає, що Павло, молячись, називав їх по імені. Одного разу я був свідком того, як до одного великого проповідника підійшов хтось з слухачів, потиснув йому руку і сказав: «Я молюся за вас». Я ніколи не забуду того, про що спитав його цей проповідник: «Дуже вам дякую, але чи називаєте ви моє ім'я?» Ми вже побачили, що Павло молився, почувши добрі новини. Тепер ми побачимо, що він молився не про матеріальні речі, а про духовні благословіння. Саме вони є найважливішими. Читаємо 17-й вірш із першого розділу послання до Ефесян. «Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав нам духа премудрості та откровення для пізнання Його». Павло вже написав про те, що церква є тілом Христовим, що вона створена за задумом Бога Отця, що Бог Син заплатив за неї, а Бог Дух Святий захищає її. Тепер він визнає, що ефесяни не зможуть зрозуміти всього цього, якщо Дух Божий не стане їхнім вчителем і не відкриє їм смисл Слова Божого. Тільки Дух Святий може відкрити нам знання про Бога. Коли доктор Айронсайд був молодим проповідником, він часто відвідував одного прекрасного віруючого, який хворів на туберкульоз. Він доживав свої останні дні у наметі, що стояв за будинком батьків. Коли доктор Айронсайд приходив до цього хворого брата, той відкривав Біблію і трактував її у такий надзвичайно дивовижний спосіб, що доктор одного дня запитав його: «Де ви цьому навчилися?» Той чоловік відповів: «Я навчився цьому не в семінарії, тому що я ніколи не ходив до семінарії. Я навчився цьому не в коледжі. Я особливо ніде не вчився. Я дізнався про все це, стоячи на колінах на глиняній підлозі своєї маленької хатини. Я відкривав Біблію і годинами стояв на колінах, просячи Духа Святого відкрити Христа моєму духові і вкласти Слово Боже у серце моє. Там, стоячи на колінах на глиняній долівці, я дізнався більше, ніж мене могли б навчити усі семінарії і коледжі в світі». Доктор Айронсайд особисто також визнавав залежність свого служіння від Духа Святого. Пам'ятаю, одного разу він коментував пісню пісень. Не вдовольнившись тим, що він знайшов у довідниках, він просто став на коліна і попросив Бога відкрити йому істини, що знаходяться в цій книзі. Він написав коментар до пісні пісень, і скажу вам відверто, я вважаю цей коментар єдиним, що задовольнив моє серце. Яка це чудова, славна істина, що Дух Божий є нашим учителем. Що Бог, Господа нашого Ісуса Христа, дав вам духа премудрості та откровення для пізнання Його. Як це станеться? Це зробить Дух Святий, єдиний, хто може відкрити наші очі, проповідуючи нам Слово Боже. І далі читаємо. «Просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих». Не очі вашого розуму, а очі вашого серця повинні отримати це просвітлення. Можна бути блискучим інтелектуалом, але це не є гарантією розуміння духовних істин. Писання говорить, що серце допомагає нам розуміти Божі істини більше, ніж розум. Павло пише, якщо ти будеш устами твоїми визнавати Ісуса Господом і вірувати серцем твоїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, адже серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Римлянам 10:9-10. Друже мій, що стосується духовного знання, воно недоступне людям, якщо Дух Божий не допоможе їм. Про це також сказано у першому посланні до Коринтян 2:9-10. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те Бог приготував тим, які люблять Його. А Бог відкрив це нам Духом Своїм, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Я знав одну прекрасну жінку, яка не вміла ні читати, ні писати. Я на той час вчився в біблійній семінарії і вважав, що маю відповіді на всі запитання. Тож я прийшов до неї в гості і став пояснювати їй 14-ту главу Євангелія від Іоанна. Я намагався говорити якомога простіше, щоб бабуся зрозуміла. Але бабуся, послухавши мене хвилин 5, раптом сказала, «Юначе, чи помітили ви ось це?» І вказала мені на якийсь уривок з писання. Відверто кажучи, я цього не помітив. Я не міг зрозуміти, як вона, не вміючи ні читати, ні писати, могла так глибоко зрозуміти Слово Боже. Вона знала те, про що я не читав у жодному коментарі. Звідки вона знала все це? Очі її серця були відкриті Духом Божим. Дух Божий прагне навчати нас вже сьогодні. Одна з причин, чому віруючі не знають Слова Божого, вони не хочуть, щоб Дух Святий навчав їх. Вони залежать від якогось проповідника, на зразок мене, чи від сімейного біблійного гуртка. Все це має своє значення. Але, мій християнський друже, чому ви не дозволяєте Духу Божому навчити вас? Присвятіть час вивченню Писання. Коли ви дійдете до якогось уривку Слова Божого, і він здасться вам безплідною пустелею, хоч ви читали його багато разів, тоді впадіть на коліна перед Господом і скажіть йому, «Я не розумію, про що тут говориться. Навчи мене». Так роблю і я. Він вчить мене, і я знаю, що він навчить і вас. Щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія його покликання і яке багатство славної спадщини його для святих. Ми вже знаємо, що маємо спадщину в Господі. Ми повинні також знати, що Він має спадщину в нас. Прикладом цього може бути земля Ханаанська. Ця земля належала Богові, але Він дав її дітям Ізраїлю як їхню власність. Бог віддав дітям Ізраїлю цю землю, але настане день, коли Бог заволодіє усім Всесвітом і назове Ізраїль так само, як і його землю своєю власністю. Сьогодні ми його церква. І Бог діє через нас. Але настане день, коли ми правитимемо і царюватимемо разом з ним. Він назве нас своєю спадщиною. Я часто думав про це, хоч нам не дано зрозуміти це до кінця. Щоб зробити це реальним для нас, потрібна допомога Духа Святого. Павло продовжує свою молитву. Читаємо 19-й вірш із першого розділу послання до Ефесян. «І яка надзвичайна велич сили Його для нас, віруючих, згідно дії могутності сили Його». Дозвольте мені підсилити ці слова. «І яка надзвичайна, величезна велич сили, динамеус, динамітна сила, згідно дії могутності сили Його». Наскільки велика ця динамітна сила, ця активізуюча могутність? Читаємо 20-й вірш. «Яку Він виявив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах». Ця могутність така велика, що за допомогою її Христос воскрес із мертвих. Це велетенська сила. Це не тільки воскрешаюча сила. Це сила, завдяки якій Христос вознісся і сидить по правицю свого Отця. Ми не часто говоримо про вознесіння у наших біблійних церквах. Ми приділяємо більше уваги Різдву та святу Пасхи і ніби забуваємо про ті події, які трапилися після цього. Чи задумувалися ви коли-небудь над тим, яка сила підняла Христа на небеса, завдяки якій Він сидить по праву руку Бога? Яка величезна ця сила! Можна провести певні аналогії. Подумайте про силу, яка підіймає ракету з космодрому в зоряне небо. Про силу, завдяки якій людина побувала на місяці і повернулася назад. Це сила матеріальна. Сила, завдяки якій Христос вознісся на небеса. Це сила, яка доступна віруючим сьогодні. Саме тому апостол Павло молився про те, щоб віруючі могли пізнати велич цієї сили. Він пише Филип'янам 3:10. Щоб пізнати Його і силу Його воскресіння. Далі читаємо 21 та 23 вірші з першого розділу послання до Ефесян. «Вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імені, названого не тільки в цьому віці, але й у майбутньому. І Бог все поклав під ноги Його, і поставив Його понад усе, головою церкви, яка є тілом Його, повнотою того, хто наповняє все у всьому». Павло завершує на надзвичайно урочистій ноті. Церква є тілом Христа, а Христос – голова церкви. Одного дня Він буде панувати над усім. Автор послання до євреїв ясно говорить про це. «Усе підкорив ти під ноги Його. А коли підкорив усе Йому, то не залишив нічого непідкореним Йому. Та тепер ми ще не бачимо, щоб усе було підкорене Йому». Євреям 2:8. На цей час Йому підкорена лише церква. Я маю на увазі істинну церкву справжніх віруючих. Є немало організованих груп, які називають себе церквами, хоч і не підкоряються Господу Ісусу Христу. Ці церкви ніби паралізовані. Це трагічне видовище. Бачити дитя Боже, що лежить на ліжку безпомічне, бо між його мозком і тілом немає зв'язку. Я бачив немало подібних церков, а також окремих людей, які діють так, ніби вони відокремлені від Христа. Тіло відокремлене від голови. Господь говорить, якщо любите мене, виконуйте заповіді мої. Іншими словами, я можу поворушити своїм мізинцем тому, що мій мозок, моя голова керує моїм тілом. І коли Господь хоче, щоб ми ворушилися, тут, на землі, ви робите це тому, що любите Його, бо інакше ви не зв'язані з Ним. Як важливо розуміти це? Павло зображує церкву і її зв'язок з Господом таким чином. Бо як тіло одне, але має багато членів. Усі ж члени одного тіла, хоч їх багато, утворюють одне тіло, так і Христос. Бо всі ми одним духом охрещені в одно тіло, іудеї чи геліни, раби чи вільні, і всі напоєні одним духом. 1 Коринтян 12:12-13. Ми не повинні забувати про те, що Христос – це голова тіла, Його церкви, і ми всі Його підлеглі. Друга глава починається з коротенького сполучника «і». Тож, власне кажучи, це є продовженням думки першої глави. Павло говорив про могутню силу, яка воскресила Христа із мертвих. Ми побачимо, що ця саме сила робить нас дітьми Божими, тому що ми були мертвими в переступах і гріхах, а тепер стали живими у Христі. Для цього потрібна неабияка сила. Для цього потрібна воскрешаюча сила. Саме цю силу хочуть відчути на собі діти Божі. Один поет чудово говорить про це в поетичній формі. Я певен, ця молитва сьогодні в серцях багатьох християн. Дай мені силу Твого воскресіння, мудрість ясну, наче небо осіннє, людям дари Твої щедрі нести, жити так мужньо і світло, як Ти. Може здатися, що Бог дуже неохоче дає людині силу. Я можу зрозуміти, чому. На протязі багатьох віків Бог зробив так, що людина нічого не знала про ядерну енергію. Якось людина відкрила ядерну енергію, і це відкриття змінило світ. Що змінилося у світі? Чи він став прекраснішим місцем після цього? Ви знаєте, що це відкриття зробило світ страшнішим, бо воно дало людині силу знищити світ. Сьогодні людина є небезпечною. Ми живемо як страуси, засунувши голову у пісок і запевняючи, що жоден народ не осмілиться застосувати ядерну зброю. Але у сьогоднішньому світі живуть люди, які мають владу і які раді були б застосувати цю зброю вже сьогодні, якби були впевнені у власній безпеці. Людина, що має силу, небезпечна. Я гадаю, Бог дуже неохоче дає людині силу. Однак сила, про яку говориться у цьому посланні, це сила, яку Бог радо дасть вже сьогодні кожному, хто навернеться до Ісуса Христа. Він воскресить цю людину з духовної смерті до духовного життя. Ця сила виявиться в церкві, тому що церква – це тіло Христа у цьому світі. Господь Ісус виявляє себе в цьому світі через свою церкву. Я гадаю, церква як храм відповідає старозавітньому храму, попередником якого, в свою чергу, була Скинія, що її ізраїльтяни носили з собою в пустелі. Порівняння самоочевидне. Контрасти гострі і вражаючі. Наприклад, Скинія і храм були зроблені з живих акацієвих дерев, оброблених до мертвих дошок. Щоб утворити церкву, Бог бере мертвий матеріал і робить його живим храмом. І храм, і Скинія були місцями, де перебувала слава Божа. Церква – це місце, де перебуває Дух Святий. Скинія і храм призначалися для виконання ритуалів і багаторазового жертвоприношення за гріхи. Церква заснована на одній жертві – жертві Ісуса Христа, принесеній в історичному минулому і звідтоді неповтореній. І не для того, щоб багато разів приносити себе, як первосвященик входить у святилище кожного року з кров'ю чужою, бо інакше треба було б йому багаторазово страждати від створення світу. Він же один раз, наприкінці віків, з'явився, щоб знищити гріх жертвою своєю. Євреям 9:25-26. Церква – це не тільки виконання ритуалів. Це функціонуючий організм, яким рухає Дух Святий через живі камені. Дозвольте мені підкреслити, що Бог не дав церкві певних ритуалів, як це було з храмовими ритуалами. Дехто гадає, що церковна служба – це коли всі збираються, щоб помолитися, проспівати кілька псалмів, а тоді посидіти й послухати, як пастор пояснює Святе Письмо. Для них це тільки ритуал, що не має ніякого значення. А церква – це не ритуал. Хтось запитає, то що ж, ми не повинні робити цього? Звичайно, повинні. Але
Я говорю про те, що для декого все це стало якимсь беззмістовним ритуалом. Все це повинно робитися з розумінням. Все це правильно, якщо люди при цьому розуміють значення того, що роблять. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Сьогодні ми прощаємося з вами. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.